Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Uoči formiranja novog saziva vlade na konsultacijama kod Minića predstavnici političkih partija i socijalnih partnera.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o vladi zakazana za nedjelju 18. januara.
U Skelanima kod Srebrenice služen parastos za ubijene srpske civile i vojnike.
U banjalučkom naselju Ada uručeni ključevi 15 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Prevoznici iz BiH, Srbije i Crne Gore 26. januara blokirat će teretne granične prelaze sa zemljama Schengena.
Putin razgovarao sa Netanjahuom i s predsjednikom Irana.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras na evropskom prvenstvu igra protiv Francuske.
Vrijeme je promjenjivo oblačno i sutra slično. U vladi Republike Srpske u toku je sastanak Save Minića sa delegacijom SNSD-a koju predvodi predsjednik stranke Milorad Dodik. Prethodno je Minić održao konsultacije sa predstavnicima političkih partija i socijalnih partnera o formiranju nove vlade. Savo Minić, koji je juče vratio mandat premijera radi rekonstrukcije vlade, istakao je da formiranje nove vlade predstavlja korak ka daljem jačanju institucionalne i političke stabilnosti Srpske, informiše gosti Mirka Eskić.
Slijedi značajan investicioni ciklus, ali brojni izazovi pred Republikom Srpskom, istakao je Minić u razgovoru s predstavnicima političkih partija koje su se odazvale na sastanak o procesu formiranja nove vlade.
Nova vlada ostaće u potpunosti privržena realizaciji svih zacrtanih ciljeva usmjerenih ka daljem ekonomskom i privrednom jačanju Republike Srpske i poboljšanju životnog standarda njenih građana.
Predstavnici političkih partija koje su se odazvale sastanku izrazili su jedinstveni snažan stav u pogledu podrške formiranju nove vlade Republike Srpske, te poručili da ostaju pouzdani stabilni partneri u realizaciji zajedničkih kontinuiranih politika i ciljeva. Minić je u Banja Luci razgovarao i sa predstavnicima socijalnih partnera. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković od nove vlade očekuje poboljšanje životnog standarda svih radnika u Srpskoj, da se sačuvaju postojeća radna mjesta, te da su naredno periodu radi na povećanju plata.
Mi već za 10 dana krećemo u pregovore za povećanje plata budžetskim i fondovskim korisnicima. Naravno da očekujemo povećanje plata i svim drugim radnicima u Republici Srpskoj. Također suzbijanje enormnog rasta cijena, posebno osnovnih životnih namirnica.
100.000 onih koji su stvarali Republiku Srpsku uvijek će biti na strani Republike Srpske njenih interesa, poručio je nakon konsultacija sa Minićem predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić. Najavio je da će danas održati sjednicu Borsa na kojoj će donijeti jasan stav u vezi s budućim ministrom rada i boračko-invalidske zaštite.
Pitanje je, u principu mi ne znamo, ali saznaćemo da li Egić ostaje, da li planiraju da ga mijenjaju, ukoliko planiraju da mijenjaju, na koji način može ostati ili eventualno će boračka organizacija ponuditi rješenje nekoga ko će sigurno biti neko ko može odgovarati u ovoj poziciji, jer dosadilo nam je da to budu politička potkusurivanja i da dođe neko ko u stvari ovaj posao shvata ako politički interes, a ne interes boračka kategorija.
Podršku Savi Miniću dala je i Unija poslodavaca Republike Srpske. Potpredsjednik Unije Dejan Mijić istakao je da poslodavci podržavaju sve odluke koje je ranije donijela vlada Republike Srpske i da će tako ostati i u buduće.
Ono što smo mi ispred Unije poslodavaca malo da kažemo je da smo podržali ekspoze i u prošlom sazivu faktički te vlade i da ćemo podržati isto to jer smatramo da ti zadaci i obaveze ostaju i u narednom periodu. Ono što smo iznijeli kao primjedbu je da nismo zadovoljni sa radom određenih ministarstava.
Minić je danas održao sastanak sa predstavnicima svih boračkih udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnicima akademske zajednice studenata te poljoprivrednika.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odlučio da 29. posebna sjednica Narodne skupštine bude održana u nedjelju 18. januara sa početkom u 11 časova. Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda sa jednom tačkom, usvajanje ostavke predsjednika vlade Republike Srpske.
Nezvanično nakon ove sjednice također u nedjelju trebalo bi da bude održana nova sjednica kolegijuma, a potom istog dana i nova posebna sjednica skupštine na kojoj će poslanici odlučivati o novom kabinetu premijera Minića.
Slušate dnevnik u Skelanima kod Srebrenice. Danas su obilježene 33 godine od ubistva 69 mještana ovog naselja koje su pobile muslimanske jedinice iz Srebrenice. 16. januara 1993. godine ranjeno je 165 mještana. Od 30 zarobljenih polovina nije preživjela mučenja u srebreničkim logorima, a njih četvoro još se vode kao nestali, informiše Nenad Petrović.
Branimiru Jankoviću muslimani iz Srebrenice ubili su majku Mileniju. Tada devetogodišnjak preživio je jer se sklonio u Bajnu Baštu. Majka je, priča Branimir, ubijena u kući Ristića.
Kada je bio napad, on se prvo napal tu u kuću, pisao u knjigama da su na nju nevjerojatno pronađeni tragovi silovanja i svašta.
Svjedok mučkih događaja u Skelanima bio je Branislav Gligić. Kaže da je most preko kojeg je civilno stanovništvo jedino moglo pobjeći u Srbiju, u Bajnu Baštu, bio pod stalnom snajperskom vatrom. Između ostalih ubijeni su petogodišnji Aleksandar Dimitrijević, a njegov brat Ranislav imao je 12 godina.
Među tim ubijenima i ranjenima imali smo četvero djece koji su maloletni, 9, 13 i 12 godina, koji su, dvoje su ubijeni na lice mjesta, a dvoje su ranjeni.
Skelani su samo jednu u nizu napadnutih srpskih sila tokom zime 92. i 93. godine. Miloš Vučić, načelnik opštine Srebrenica, i Petko Rankić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Ovo je nastavak kontinuiranog stradanja Srba u 20. vijeku. Nadamo se da je 20. vijek bio posljednji kada će Srbi stradati.
Genocid je kad ubijete dijete od 5 godina i od 11 godina. Genocid je kad Iliću Slobodanu sudi, vadite oči.
Republika Srpska je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, dok je njenih institucija opstanak srpskog naroda nije ugrožen. Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ti ljudi koji su vodili i izvršili zločine nad srpskim stanovništvom na području Srebrenice su danas nacionalni heroji. Upravo su to stvari koje pokazuje da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše na način gdje dželati i žrtve trebaju da žive u istoj zajednici.
Da ovdje vlada vlast koja u Sarajevu, sigurno se ne bi desilo ovaj pomen ovdje i ne bi se moglo izvršiti ni sjećanje i posjećanje. Ubiti pola, odnosno 30% stanovništva u jednom danu mogu samo zločinci, a to su oni koji je Naser Orić predvodio komandu. To je bilo izvan zaštićene zone i nisu mogli na taj način da se obračunavaju. Međutim, slijepi stranci toga vremena i pravosuđe inertno, odnosno politički motivisano u Sarajevu, nikada neće ni primijeti da postoji bilo kakav zločin ovdje.
Danas su se kod centralnog spomen obilježja okupili mnogobrojni članovi porodica poginulih, delegacije i prijatelji, položivši vijence na mjestu gdje je isklesano 305 imena stradalih u Skelanima od 92. do 95. godine.
Možda Republika Srpska nije uspjela sve da, ali je dala i daleko više nešto je mogla. U pogledu podrške, smještaju porodica poginulih boraca, zapošljavanju njihove djece, gdje se god moglo izvršiti neki prioritet, to je urađeno. Ima još jedan broj njih koji je preostalo da to završimo i to ćemo učiniti. Pokušavamo da obezbedimo da dakle imaju krov nad glavom, jer mnogi su morali da napuste svoje kuće, svoje stanove, a mnogima je izgorilo imanja.
Dok je Republike Srpske i njenih institucija, zločin u Skelanima neće biti zaboravljen, a srpski narod nikada neće prestati tražiti pravdu, poručio je Dodik.
U Trebinju je služen pomen povodom 31. godine od smrti Aleksandra Masleše, najmlađeg borca Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske. Masleša se Bobanskoj četi pridružio sa nepunih 16 godina, a preminuo je 16. januara 1995. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu od posljedica ranjavanja zadobijenih na Boračkom jezeru kod Konjica 27. septembra 1994. Aleksandrov saborac Zdravko Kovač i Pero Vuković, predsjednik gradske boračke organizacije Trebinje.
Pa evo već 31 godinu prisjećamo se ne samo Aleksandra Masleše, nego svih stradalih, poginulih naših saboraca, a posebno njega kao mladog, najmlađeg učesnika, kako Bobanske čete, tako i Trebinske brigade.
Djelo mladog Aleksandra treba da bude primjer svim normalnim ljudima, ljudima koji vole Republiku Srpsku. O tome djelu treba da pričaju i čobani sa stadom, roditelji sa djecom, profesori, nastavnici sa svojim đacima, zvaničnici Republike Srpske, treba u svakom svom obraćanju da pominju te ljude. Ako ne budemo pominjali i cijenili njihovo djelo gdje su oni dali svoje živote za slobodu i za Republiku Srpsku, njihova žrtva će biti uzaludna.
15 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dobilo je stanove u banjalučkom naselju Ada. Izgradnju objekta u kojem se nalaze stanovi finansiralo je resorno ministarstvo, a grad je obezbijedio zemljišta i infrastrukturne priključke. Vlada Srpske je do sada u Banja Luci zbrinula 943 korisnika, a stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida ostaje trajna obaveza. Opširnije Srđan Kecman.
Svi kojima su danas uručeni ključevi poručuju da je ovo za njih veliki dan. Jovanka Bajić na ovo je čekala punih 30 godina.
Nakon moga čekanja da sam dočekala eto danas da sam dobila ključeve nakon toliko vremena. Znači puno, imam dvoje djece, imam dvoje unučadi. Eto, došli smo tu da primimo ključeve i zadovoljna sam sa svim.
Premijer Savo Minić je rekao da će vlada nastojati da se u narednom periodu završi projekat stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, naglasivši da će vlada dati puni doprinos da se to ostvari.
Ovo su roditelji, braća i sestre naših saboraca, ovo su oni koji su ranjeni, koji su dali dio tijela za ovu državu bez bilo kakve pompe, političkih poena. Ali ove kategorije u pitanju raditi još brže, još bolje, jednostavno da i naši borci, i porodice poginuli, i ratni vojni invalidi, svi oni shvate i da jasno pokažemo to da su nam oni najbitniji.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić poručio je da je zadovoljan što su članovi porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dočekali da im se uruče ključevi novih stanova. Dodao je da je resorno ministarstvo učinilo sve da se sa ovim projektima više ne kasni, jer su pojednostavljene određene procedure za izgradnju stambenih jedinica.
U proteklih mjesec dva smo kupili uz asistenciju, dakle uz udio lokalne zajednice 4 stana za 4 lokalne zajednice u, rekao bih, malo manjim lokalnim zajednicama koje nisu mogle da samostalno obezbijede to. Oni su učestvovali sa 30%, vlada sa ostatkom novčanih sredstava, tako da ćemo uskoro i tamo da dodijelimo 4-5 stanova.
Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac rekla je da će grad Banja Luka obezbijediti infrastrukturu kako bi i preostale porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bile stambeno zbrinute.
To su dakle stvari koje su obaveze i zadatak svih nas kao društvo i svih institucija da se ovakve stvari što prije rješavaju i završavaju. Ovo je možda i prilika da naglasim da grad Banja Luka posjeduje naravno zemljište i ovdje u blizini, ali na drugim lokacijama, i da je evo ovo moment možda i da se kaže da je grad Banja Luka sad već spreman da da zemljište, da se nastavi izgradnja stanova.
Ovom događaju prisustvovali su i predsjednici Republičke i gradske organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Isidora Graorac i Bojan Keleman.
Slušate Dnevnik. Zamjenik ministra financija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović potpisao je odluku kojom je Centralna izborna komisija BiH dobila 600.000 maraka za provođenje ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Hasanović je odluku potpisao nakon što je juče istekao rok od 15 dana, do kada je identičan dokument trebalo da potpiše ministar financija i trezora Srđan Amidžić. Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani 8. februara na 136 biračkih mjesta. Građani Republike Srpske biraće između SNSD-ovog kandidata Siniše Karana i kandidata opozicije Branka Blanuše.
Redaju se afere ministra bezbjednosti Federacije BiH Rame Isaka. Nakon nezakonito dobijenog posla obezbjeđenja u elektroprivredi BiH, nepotizma u postavljanju sina za direktora u kazneno-popravnom zavodu Zenica, na red je došlo kamatarenje i ucjenjivanje bivših poslovnih partnera. Reakcija vlasti u Federaciji BiH je izostala, a ni strancima ne smeta Isak, sve dok sprovodi politike Kristijana Šmita. Opširnije Milan Stojić.
Nova afera. Biznismen Hadžo Mušović je izjavljivao da ga Ramo Isak ucjenjuje da od njega traži velike sume novca. Isak je u izjavama za medije negirao da je ucjenjivao svog nekadašnjeg poslovnog partnera, ali je naveo da mu Mušović duguje nekoliko stotina hiljada maraka pozajmice koju je dobio od Isaka i njegove supruge. Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak je saslušan u prostorijama SIPE po nalogu tužilaštva Federacije BiH, koje je protiv njega pokrenulo istražne radnje. Međutim, Isak nije zabrinut i tvrdi tvrdi da je saslušan u svojstvu svjedoka. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević je rekao da je poražavajuće da se na čelnim pozicijama Ministarstva bezbjednosti u Federaciji BiH nalaze ljudi kao što je Ramo Isak.
On se povezuje sa nekim kavgama i tučama na benzinskoj pumpi, imenovanjem sina na mjesta direktora kazneno-popravnog doma. Dakle, sve to u stvari je način na koji funkcioniše politički sistem u federaciji.
Odgovornost za ovakvo stanje u Ministarstvu bezbjednosti u Federaciji BiH snose i Kristijan Schmidt kao i strane diplomate koje su svojim djelovanjem omogućile dolazak Rame Isaka na vodeću poziciju u resoru bezbjednosti, kaže geopolitičar Srđan Perešić.
Niko neće od strane Evropske unije i zemalja Evropske unije ili Brisela ili Kristijana Schmidta njima ništa nikakvu prinudu dati. Zašto? Zato što oni sprovode njihovu politiku i trebaju ljudi koji će bezuslovno to sprovoditi. Bez ikakvog kapaciteta, zbog toga nema reakcije sa Zapadom.
Profesor na Fakultetu bezbjednosti u Banja Luci Predrag Čeranić smatra da Republika Srpska ne treba da se obazire na ličnosti kao što je Ramo Isak i da je on problem za nadležne političke i pravosudne institucije u Federaciji BiH.
Dok se god na javnim funkcijama nalaze ljudi poput Zukana Heleza i Rame Isaka i bave Republikom Srpskom, govore nam šta mi treba da radimo i ne radimo, ja se ne brinem za Republiku Srpsku. Znači, uvijek će odgovor iz Republike Srpske biti u smislu jačanja njenih institucija.
Ramo Isak je na brzinu prodao firmu koja se bavila obezbeđenjem nakon afere u Elektroprivredi BiH. Nepotizmom je omogućio postavljenje sina za direktora kazneno-popravnog zavoda Zenica, a sad tvrdi da ima sve ovjerene ugovore kod notara o posuđivanju novca bivšem poslovnom partneru i da nikoga nije ucjenjivao. Također je naglasio da on, kako je rekao, neće propasti zbog 360.000 konvertibilnih maraka.
Poštovani slušaoci, kao što smo rekli na početku dnevnika, uoči formiranja novog saziva Vlade Republike Srpske održane su konsultacije kod Save Minića. Završen je i sastanak Minića sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik. Poslušajmo izjave sa konferencije za medije koja je još u toku.
Prvo želim da se zahvalim SNSD-u što mi je ponovo dao povjerenje da budem mandatar i da sastavim vladu Republike Srpske, kao i da vas obavijestim da smo načelno postigli konsenzus i sa predstavnicima političkih partija koji dolaze iz pozicionog bloka, kao i sa mojom matičnom partijom, i da ću sutra u 17 časova zakazati konferenciju za štampu i izaći sa imenima članova nove vlade, odnosno koji su to novi ministri u vladi Republike Srpske. Ali isto tako želim da napomenem da sam veoma zadovoljan i želim da se zahvalim svim socijalnim partnerima s kojima sam danas imao razgovor na podršci i na apsolutnom razumijevanju i situacije i političkog manevra i ovakvih jasnih, zrelih i decidnih odluka, kao i svim predstavnicima političkih partija koje čine pozicioni blok, iz razloga što sam dobio maksimalnu podršku i evo želim na nekakav način da vas obavijestim da su me oni danas usmeno obavijestili da će sve i jedan narodni poslanik iz pozicionog bloka prisustvovati sjednici Narodne skupštine, što znači da smo apsolutno svjesni i momenta u kome pravimo ovako jedan veoma ozbiljan politički, da kažem, zahvat.
Želim da čestitam gospodinu Miloviću novu priliku da sastavi vladu u formi mandatara i mi smo dali potpunu podršku njegovom dosadašnjem radu kao i njegovom planu da to učini. Politički okvir u Republici Srpskoj je takav da mi možemo veoma efikasno to provesti. Skupštinska većina je veoma stabilna, koje je to iskonsultovano. Mi smo procjenjivali razvoj određene situacije, vidjeli smo potpuno negativan pristup koji dolazi iz Sarajeva, uporno nastojanje da se institucije dovede u neugodnu poziciju osporavanja i mi smo poduzeli ovaj korak koji u suštini jeste korak političkog kontinuiteta u formiranju i nastavku rada vlade sa predsjednikom Minićem na čelu. Vjerujemo da ćemo, odnosno siguran sam da tu nema nikakve dileme, u nedjelju imati novi sastav vlade i novo
novog starog predsjednika, gospodina Minića.
Ukoliko uskoro ne bude nagovještaja da će doći do rješenja njihovih problema uzrokovanih novim sistemom ulaska u Europsku uniju, prevoznici tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 26. januara započet će protest na graničnim prelazima sa okolnim zemljama Schengena. Podrška stiže i od kolega iz Sjeverne Makedonije, rečeno je na konferenciji za novinare u Beogradu. Naš cilj je ravnopravan status naših preduzeća i vozača sa europskim preduzećima i vozačima, ističu prevoznici. Opširnije Teodora Vranjiš.
Prevoznici su nezadovoljni zbog neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Schengena u vezi sa tretmanom profesionalnih vozača, posebno zbog pravila da u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u 6 mjeseci. Schengen se, kažu, pretvorio u svoju suprotnost, jer uljuljkana briselska administracija ne prihvata realnost i ne uviđa štetne posljedice kruto postavljenih normi. Borislav Popović iz Udruženja prevoznika Srbije.
Svako ima svoju politiku, uglavnom naše vozače hapse, deportuju i u Austriji, i u Njemačkoj, i u Poljskoj. Mi se zalažemo za to da se razlikuje rad od turizma. Naši vozači nisu turisti, naši su vozači radnici.
Zato najavljuju protest na teretnim terminalima graničnih prelaza ka zemljama Schengena. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, Neđo Vandić, kaže da počinje 26. januara.
U 12 časova 26. na izlaznim terminalima, znači na pravcu izlaska iz naših zemalja prema Evropskoj uniji. Protest počinje u 00, znači tog dana, na kraju dana i na ulaznim terminalima.
Amir Hadži Dedić iz Udruženja prevoznika Bosne i Hercegovine.
Svi skupa imamo isti problem, regionalni problem, kad se tiče boravka vozača, to je pravila 90 u 180, i ovi protesti su upućeni, idu samo ka Europskoj komisiji i rješavanju našeg tog problema.
Prevoznici su spremni na dogovor i predlažu da se do rješenja problema vozači tretiraju kao prekogranični radnici. Očekuju pomoći od matičnih država. Sve više vozača napušta posao, upozorava Đorđe Lješnjak iz Udruženja prevoznika Crne Gore.
Ovo je jedna vrlo lukava namjera Evropske unije da dođe do najkvalitetnije radne snage i prevashodno najkvalitetnije radne snage i preuzme nam sve vozače, a onda nakon toga vjerojatno mi ćemo biti primorani da svoje firme selimo na prostor Evropske unije.
Prevoznici ukazuju na dugoročne posljedice koje će trpjeti privreda, stanovništvo i lanci snabdijevanja ako u aprilu dođe do zabrane ulaska vozača iz zemalja regiona zbog prekoračenja broja dozvoljenih dana. Ističu da će protest trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom. Podsjetimo, ranije je razgovarao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku i Iranu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Rusija nastoji da doprinese deeskalaciji napetosti u regionu. Mogući vojni udari na Iran dodali bi nestabilnost već zapaljivoj situaciji, upozorile su Ujedinjene nacije na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti. Opširnije Darko Đurić.
Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mike Waltz rekao je da nivo nasilja koje je iranski režim pokrenuo protiv svojih građana ima posljedice po međunarodni mir i bezbjednost. On je dodao da narod Irana zahtjeva svoju slobodu kao nikada do sada u brutalnoj istoriji Islamske republike.
Predsjednik Donald Trump iz Sjedinjene države stoje uz hrabri narod Irana. Bez obzira na njegove izgovore, režim je isključivo odgovoran za ekonomsku bijedu iranskog naroda i bit će pozvana odgovornost.
Zamjenik stalnog predstavnika Irana u Ujedinjenim nacijama, Golam Hossein Darzi, ocijenio je da je Washington zatražio sastanak kako bi prikrio svoje direktno saučesništvo u zločinima koji su američki plaćenici počinili protiv Irana.
Američki režim pokušava da se predstavi kao prijatelj iranskog naroda, dok istovremeno postavlja temelje za političku destabilizaciju i vojnu intervenciju pod takozvanim humanitarnim narativom.
Washington nastavlja da eskalira tenzije i podgrijava histeriju oko Irana, smatra stalni predstavnik Rusije u UN-u Vasilij Nebenzija.
U svojim zvaničnim saopštenjima Washington čak ni ne pokušava da kamuflira prave razloge za svoju takozvanu zabrinutost zbog unutrašnje političke situacije u zemlji, prijeteći novim udarima protiv Irana.
I zvanični Peking protivi se nametanju sopstvene volje drugim zemljama. Sun Lei, zamjenik stalnog predstavnika Kine u UN-u.
Protivimo se prijetnjama silom u međunarodnim odnosima, nametanju sopstvene volje drugim zemljama i svakom povratku svijeta zakonima džungle.
Bijela kuća saopštila je da je nakon upozorenja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa otkazano 800 pogubljenja koja su navodno trebala da se izvrše u Iranu. Do sada je prema američkim izvorima ubijeno više od 2.500 ljudi, a oko 18.000 uhapšeno u demonstracijama koje su počele krajem prošle godine. Situacija u Iranu sada je mirna, ali i dalje napeta.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković objavio je u službenom glasniku Bosne i Hercegovine odluku kojom se nastavlja naplata parkinga u Banja Luci. Iz SNSD-a ranije su saopštili da je jedini ispravan način naplate parkinga postupanje po odluci Ustavnog suda koji je naložio formiranje javnog preduzeća za naplatu i upravljanje parkinzima u Banja Luci, na što se gradska uprava oglušila, a sada zaobilaze i službeni glasnik grada i službeni glasnik Republike Srpske. Dragan Jošić iz Udruženja Potrošača Reakcija kaže da je gradska uprava Banja Luka ponovo donijela protivzakoniti akt o naplati parkinga, čime je prekršila više zakona.
Evo javno sad pozivam i tražim da upravna inspekcija prije svega dođe i stavi ovu odluku gradonačelnika van snage. Gradonačelnik je ovom donošenjem odluke preuzeo nadležnosti Skupštine grada. Nije problem odluka nego onaj koji je donio. Zašto Skupština grada nije donijela ovu odluku? Zašto je ova odluka objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a ne u službenom glasniku grada Banja Luka ili službenom glasniku Republike Srpske? Zašto neko lokalno pitanje diže na nivo Bosne i Hercegovine? Da li mi ti na ovaj način pokušavamo da, tako kažem, probleme neke u gradu Banja Luka prenesemo BH nivo? Neke nadležnosti lokalnih zajednica iz Republike, ne samo grada nego Republike Srpske, pokušavamo da prenesemo na BH nivo. I najbitnija stvar, smatram, opet kažem, još jednom pozivam da upravnu inspekciju da djeluje, da ponište ovaj akt. Isto tako smatram da je Republička uprava za inspekcijske poslove treba da izađe na teren, da oblijepi onom trakom aparate za naplatu parkinga, dogod se ne donese nova odluka o naplati parkinga od strane Skupštine grada. A da bi se opet, kažem, to donijelo, prvo moramo formirati preduzeće, pa onda donijeti tu odluku.
Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke organizuje prvi Svetosavski sabor pjesme sa Kosova i Metohije kroz Republiku Srpsku. U najužem izboru žirija 72. Ninove nagrade od ukupno 195 za roman godine našlo se 6 naslova. Opširnije Gordana Prtina.
Romanika Rota Darka Tuševljakovića, balada o ubici i ubici i ubici Dalibora Pejića, romani Frau Beta, Laure Barne, te besmrtne ludosti gospođe Kubat Milana Tripkovića, kao i razgovori s vješticom Vladimira Vujovića, opatija Svetog Bartolomeja Miloša Perišića, romani su koji su se našli u užem izboru za Ninovu nagradu. Dobitnik Ninove nagrade biće poznat u ponedjeljak 19. januara. Učesnici Svetosavskog sabora pjesme sa Kosova i Metohije kroz Republiku Srpsku su lokalna kulturno-umjetnička društva i udruženja koja njeguju narodnu tradiciju, a prvi koncert biće održan večeras u Bijeljini. Milorad Arlov, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju.
Kao centralni gosti koji će nastupati u svih 8 gradova su Kamenički biser i mlada pjevačka grupa iz Kosovske Kamenice, sa kojima će zajedno biti lokalne grupe, kako na primjer u Banja Luci će biti etno grupa Trak, u Bijeljini će biti večeras Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberije. I oni će zajedno nastupati, svako će imati svoje, na kraju će imati i zajedničku pjesmu. Motiv ovoga svega je bila naša humanost i da pokrećemo jedan novi projekat.
Koncerti su humanitarnog karaktera, a sredstva će biti upotrebljena za izgradnju Doma srpske omladine u Kosovskom Pomoravlju.
Vaterpolo reprezentacija Srbije večeras na Evropskom prvenstvu igra protiv Francuske. U regionalnoj ABA ligi košarkaši i gokeje večeras na domaćem terenu igraju protiv Partizana. Prilog pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti Srbije večeras nastavljaju takmičenje na šampionatu Evrope u Beogradu. Prvi protivnik u drugoj fazi takmičenja je selekcija Francuske, a ovaj duel igra se od 20 časova i 30 minuta. Vaterpolista Srbije Radomir Drašović.
Idemo korak po korak kao i do sada. Dokažemo da ih poznajemo. Igrali smo s njima na pripremnom turniru. Ekipa koja je onako plivački na jako visokom nivou. Podmlađena dosta, igraju bez nekog opterećenja, bez pritiska, tako da mogu da kažem da je to njihovo glavno, da kažem, oružje, na što moramo da budemo spremni da damo odgovor.
Srbija takmičenje u grupi E počinje kao druga na tabeli sa 5 bodova iza Mađarske koja ima 6 bodova. Vaterpolisti Srbije u ovoj fazi igraće i protiv Mađarske u nedelju, te protiv Crne Gore u utorak. Plasman u polufinale izboriće dva najbolja tima iz grupe. Košarkaš Igo K dočekaće večeras sa 19 časova u Laktašima sastav Partizana u odgođenoj utakmici 7. kola ABA lige. Trener Igo K Nenad Stefanović.
Nevezano za njihov kvalitet i sve šta oni predstavljaju kao klub, mi želimo da što pre i matematički obezbedimo poziciju u play-offu. Naša želja je da odigramo najbolju moguću utakmicu. Probaćemo da neke stvari koje su bile dobre u prethodnom periodu podignemo na još veći nivo, da neke greške koje smo pravili smanjimo.
Arijan Lakić, košarkaš Partizana.
Mislim da su odlična ekipa i kažem, voleo bih da dođe što više naših navijača kao i prošle godine, stvarno je bilo jedinstveno i mora se pripremiti, moramo da se fokusiramo za tu utakmicu jer nam je stvarno bitna svaka utakmica u ABA ligi i treba da razmišljamo da budemo što bolji.
Igo K je na tabeli grupe A na četvrtoj poziciji sa 18 bodova, dok je Partizan koji ima 23 boda na drugom mjestu. Vodeći tim u grupi je Dubai koji je osvojio 24 boda.
Vrijeme je promjenljivo oblačno i sutra slično. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13 časova, Rudo 3, Foča 4, Čemerno 5, Gacko Sokolac i Han Pjesak 6, Kneževo i Prijedor 8, Mrakovica, Mrkonjić grad, Drinić, Novi grad, Srbac i Bjeljina 9, Dobo i Zvornik 10, Šipovo, Bileće i Banja Luka 11, Ribnik 13 i najtopliji Trebinju gde izmerno 14 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 4 na jugoistoku do 14 na jugu i zapadu. Sutra promenljivo do potpuno oblačno i svežije uz moguću rosulju ponegde. Na severoistoku i na planinama sunčanije, u Hercegovini pretežno sunčano i najtoplije. Vetar uglavnom slab, na krajnjem severu i u Hercegovini slab do umeren istočnih smerova. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, na jugu do 7, u višim predelima od minus 5. Maksimalna od 1 do 6, na jugu do 13.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Uoči formiranja novog saziva vlade, na konsultacijama kod Minića, predstavnici političkih partija i socijalnih partnera.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o vladi zakazana za nedjelju 18. januara.
U Skelanima kod Srebrenice služen parastos za ubijene srpske civile i vojnike.
U banjalučkom naselju Ada uručeni ključevi 15 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.